Milost vám a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. Vážení hosté, milí bratři a sestry, rád bych společně s vámi dnes pokračoval v tom už nějaký čas na několik měsíců přerušeném seriálu nad knihou Zjevení. Nevím, jestli si vzpomenete, u které kapitoly jsme skončili. Skončili jsme u kapitoly 5., když Beránek přijal svitek z pravice Boží. Dneska bychom teda pokračovali dál kapitolou 6. Ale protože to bylo už dávno, tak zkusím jenom takovou kratičkou vzpomínku, rekapitulaci toho, co už z knihy Zjevení známe, abychom věděli, kde se dnes budeme nacházet. V první kapitole v 19. verši je napsáno, že Jan má zapsat první kapitola knihy Zjevení, 19. verš, tam zní tato slova. Napiš tedy, co jsi viděl, to, co jest i to, co se má stát potom. Jan teda má do knihy Zjevení zapsat zprávu pro své současníky, pro věřící, které třeba on pastoruje nebo pečuje o ně, byť z ostrova Patmos. To jsou dopisy 7 zborům. Ale potom má také napsat to, co se má stát potom, čili z hlediska jeho přítomnosti, co se má odehrát v budoucích časech. Přeskočíme, když se podíváme do 4. kapitoly, tam Jan říká v prvním verši. Potom jsem měl vidění, hle, dveře do nebe otevřené a ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl, pojď sem, ukážu ti, co se má stát potom. Takže od 4. kapitoly jenom připomínám, to už jsme si říkali, přicházejí ke slovu události, které z hlediska Janovy přítomnosti, tedy z hlediska, řekněme, prvního století našeho letopočtu, se mají odehrát v budoucnosti. My už víme ze 4. a 5. kapitoly, že ten popis budoucích událostí začíná velkou nebeskou scénou kolem Božího trůnu, to je 4. a 5. kapitola. Všechno, co se má na zemi odehrát v budoucnosti z hlediska Janovy přítomnosti, se vaří, to už jsem říkal tak lidově, se vaří nejdříve v nebesích. Čili tím se chce říct jednoduše, nebesa mají dějiny a běh našeho světa jaksi pod kontrolou. V 5. kapitole jsme pořád u nebeského trůnu a připomínám, přichází na scénu svitek, zvláštní předmět, který je 7x zapečetěný, popsán z obou stran a hledá se někdo, kdo by ten svitek mohl přijmout a otevřít, kdo by byl hoden. Přichází Beránek, to je okamžik Ježíšova na nebe vstoupení, po jeho ukřižování a vzkříšení, usedá po pravici Božího trůnu a přijímá svitek z Boží ruky. Ale ten svítek zatím ještě není otevřen. Budu teď číst 6. kapitolu knihy Zjevení, kde dochází k rozlamování těch 7 pečetí, kterým je svítek zapečetěn. Ten tajemný svítek, o jehož obsahu se vedou dlouhé diskuze a jehož obsah je tajemný a budí zvědavost mnohých z nás. Takže si můžete společně se mnou teď otevřít 6. kapitolu knihy Zjevení a tady už skutečně ke slovu přichází budoucnost. To, co Jan vidí, co se má stát potom. Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze 7 pečetí a slyšel jsem, jak jedna z těch 4 bytostí řekla hromovým hlasem, pojď. A hle bílý kůň a na něm jezdec s lukem. Byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla, pojď. A vyjel druhý kůň ohnivý a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili. Byl mu dán veliký meč. Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla, pojď. A hle kůň černý a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch 4 bytostí jsem slyšel hlas, za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu 3 mírky ječmene, olej a víno však nech. A když beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti. Pojď. A hle, kůň synavý, a jméno jeho jezdce smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Když beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. A křičeli velikým hlasem, kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi? Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratři, kteří budou zabiti jako oni. A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jak smuteční šat, měsíc úplně skrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem schazuje své pozdní plody. Nebesa zmizela, jako když se svine svitek, a žádná hora a žádný ostrov nezůstali na svém místě. Králové země i velmoži a vojevůdci, bohatí a mocní, jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách. A volali k horám a skalám, padněte na nás a skrýte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem beránkovým. Neboť přišel veliký den jeho hněvu. Kdo bude moci obstát? Přeskočíme sedmou kapitolu a ještě budu číst první verš kapitoly osmé. A když beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny. To je sedm obrazů, kdy beránek rozlamuje sedm pečetí, které zapečeťují svitek. Chrání svitek možná před sfalšováním, před tím, aby se dostal do rukou někoho nepovolaného. A teď možná si kladete otázku, jestli ty události, které jsou popisovány při rozlamování jednotlivých pečetí, jestli to jsou události, které už jsou obsahem svitku samotného, anebo ten obsah svitku, ten tajemný, který v nás budí onu zvědavost, jestli ten obsah vyjde najevo až poté, co bude rozlomeno všech sedm pečetí. Z logiky věci vyplývá, protože svitek je svinutý, ty pečetí jsou kolem něho, že obsah svitku vyjde najevo až potom, co bude rozlomeno všech sedm pečetí. Takže ty události, které jsou popisovány jako děje, jezdci na koních, co si přinášejí, tak ty události nejsou obsahem toho svitku samotného. Ten obsah skutečně vychází najevo až v té osmé kapitole v prvním verši, který jsem četl. Já bych začal od konce s vaším svolením. Začneme od toho obsahu svitku, který si hned na úvod prozradíme. A potom podnikneme společně cestu k tomu, jak je svitek otevírán, aby mohl tento obsah vyjít najevo. Obojí, jak ten obsah, tak ta cesta k němu, jsou velmi silné. A tak vás zvu teď k tomu, abychom společně odhalili to, co ve svitku stojí, a abychom pak společně podnikli cestu k tomu odhalení. To, co je obsahem svitku, přečtu ještě jednou z 8. kapitoly z 1. verše. Když beránek rozlomil pečeť sedmou, tedy tu poslední, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny. To je velmi krátká zpráva o tom, co je obsahem svitku. Na nebi nastalo mlčení na půl hodiny. Navíc, když srovnáme tuto událost s těmi předchozími, které se dějí při otevírání předchozích pečetí, tak je dobré si všimnout, že Jan nepopisuje tuto událost tak, že by se jí účastnil. Při těch předchozích událostech vždycky řekne viděl jsem nebo slyšel jsem, když budeme číst pečlivě předchozích 6 pečetí. Jan se toho vždycky nějakým způsobem účastní a popíše to těmi slovy, buď viděl jsem jezdce, anebo něco jsem slyšel. Tady Jan nic takového neřekne, protože on nemá přístup k té události. Pro něho je ta událost zatím uzavřená, nedostupná. Ta událost je popsána jako ticho, jako mlčení na půl hodiny. Totiž jenom v tichu se dá vyjádřit cosi, co je jinak slovy nevyjádřitelné. Pokud jste byli někdy na koncertě, víte, že ticho je velmi důležitá součást koncertu klasické hudby. Ticho má znít před tím, než zazní skladba. Ticho je velmi důležitá součást toho hudebního dění a ticho by mělo znít i nějakou dobu po to, co skladba odezní, než zazní potlesk. V tichu se vyjadřuje to, co nelze vyjádřit jinak, slovy, myšlenkami, pojmy. Naše pojmy, nebo tato událost se nevleze do našich pojmů, do našich slov, do našeho myšlení. Když jsme u té hudby, tak mi dovolte vzpomenout skladatele Johna Cage, je to skladatel druhé poloviny 20. století. On napsal známou skladbu 4 minuty 33 vteřin ticha. Je to skladba pro klavír, možná i někteří znáte. Ten interpret, ten hrající klavírista přijde na pódium ke křídlu, sedne si, otevře noty. V těch notách není ani jedna nota, ale jsou tam značky, ty hudební značky. Tady zesil, tady zpomal, tady zrychlí, tady něco. Jak to má přednášet, ale přitom nehraje vůbec nic, ale ty značky tam jsou. Totiž vtip té skladby je v tom, že má znít v tu chvíli, ty 4,5 minuty, pouze to, co se děje v sále. Ten šum. Má znít možná to, co se odehrává v myslích posluchačů a v myslích toho interpreta. V tom prostoru ticha má dojít k jakémusi zvláštnímu propojení, spojení klavíristy a jeho posluchačů. K takovému spojení, ke kterému nedochází, když ten klavír vydává nějaké tóny. V dějinách hudby se nikdo neodvážil složit podobnou skladbu. To je jediná skladba, která celá zaznívá v tichu a do ticha. Nikdo jiný už nic podobného nesložil. Je to unikát, nenapodobitelný. Proč to vyprávím? Vyprávím to proto, že událost, která je obsahem svitku, je podobně nenapodobitelná, nevyslovitelná, nedá se pojmout v našim myšlením, našimi slovy. Možná bychom mohli taky říct, že ta událost popisuje jakési zvláštní setkání, které se nedá vypovědět. A máme tam ještě jeden údaj. Máme tam údaj o tom, že pro Jana je nedostupná, máme tam údaj o tom, že je popsána tichem, mlčením a máme tam ještě časový údaj. Obsahem svitku je událost, která trvá půl hodiny. Ticho, mlčení na půl hodiny. Pokud bychom na ten časový údaj 30 minut aplikovali ten asi nám povětšinou dobře známý prorocký výklad času nebo princip, kterým vykládáme čas v prorocké literatuře, tedy den znamená jeden rok, 24 hodin znamená 360 dnů v těch prorockých textech, pak půl hodiny je 1/48 roku, tedy jeden týden přibližně. Půl hodiny odpovídá v prorockém počítání času jednomu týdnu. To je třetí informace, kterou máme o události, která je obsahem tajemného svitku. Ještě jednou zopakuju, pro Jana nedostupná, on se jí nemůže zúčastnit, událost nevypověditelná slovy, událost, která trvá 7 dní. Já teď nevím, jestli to je doslovných 7 dní nebo obrazných, to nechám otevřené, to nedokážu říct. Všimněte si, ta sedmá pečeť přichází ke slovu po události, která je popsána v šesté pečeti, a to je den Hospodinův, druhý příchod Ježíše Krista. Toto mlčení přichází bezprostředně po druhém příchodu Ježíše Krista. 7 dní. A tak můžeme srovnat počátek našich dějin a závěr. Na počátku je sedmidenní týden stvoření, kdy se dějou neskutečné věci, Bůh z ničeho tvoří svým mocným slovem, 7 dní, 6 plus 1, a v závěru 7 dní velkého ticha, kdy se dějou možná ještě větší věci než na počátku, protože to nelze ani vypovědět. Co si neskutečného. Setkání. My jsme si před několika týdny řekli, že smyslem našich dějin, které dějin světa, které nazýváme dějiny spásy, je návrat člověka k Bohu. A tady v plné síle se setkává Bůh s člověkem při druhém příchodu a poté, co se děje potom. Dnes možná z části, ale jednou zcela. A když se to stane jednou zcela, pak je to popsáno těmito slovy, která se snažíme přiblížit teď. Kdybychom to měli říct nějak jednoduše, při setkání s naším pánem, nebo setkání s naším pánem přinese do našeho života cosi, co nelze popsat slovy. V pozitivním ale slova smyslu, co je nevyjádřitelné. A já myslím, že tady by mohly začínat všechny a zároveň i končit všechny naše úvahy o tom, jaké to bude jednou v nebesí nebo na nové zemi. Když to Jan nedokáže vyjádřit, bude to tak silné, tak nádherné, nepopsatelný pokoj, mír, harmonie, nevím, jak to říct, možná radši nijak, tak bychom o tom asi taky měli méně mluvit a víc vnímat to ticho, na které čekáme. K tomuto okamžiku dějiny směřují, to je smysl dějin, a proti tomuto, aby toto nebylo sfalšováno, proti tomu je svítek zapečetěn. Tím, že má 7 pečetí a je popsán z obou stran. Tohle to se nesmí minout cílem. To je náš výhled. Tolik k obsahu svitku. Teď společně podnikneme krátce cestu při rozlamování těch pečetí. Cestu k tomu, jak je ten svitek otevírán postupně, rozpečeťován, aby toto mohlo vyjít najevo. Dovolte mi několik otázek, které společně položíme 6. kapitole knihy Zjevení. První otázka je jednoduchá. Kde se odehrávají události, které 6. kapitola knihy Zjevení popisuje? Kde se odehrávají? Určitě to rozlamování pečetí, protože to je aktivita Beránkova, to se děje v nebesích. A není asi potřeba k tomu víc říkat. Ale potom to, co přichází po rozlomení každé pečeti, to se děje na zemi. A my to čteme, třeba ve 4. verši. Vyjel druhý ohnivý kůň, jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj. V 8. verši podobně. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem. A našli bychom víc momentů v 6. kapitole, kde se mluví o zemi. Čili události, které jsou tady popisovány, se týkají naší země, nás samotných. Druhá otázka, kterou položíme v 6. kapitole. Jaké období popisuje nebo zahrnuje 6. kapitola knihy Zjevení? My už jsme si řekli, co si o tom konci. 6. a 7. pečeť. 6. pečeť, když je rozlomená, přichází ke slovu události bezprostředně spojené s druhým příchodem Ježíše Krista. Ještě se k tomu dostaneme. Sedmá pečeť popisuje to, co následuje těsně potom mlčení na půl hodiny. Ale na počátku, tam je potřeba se podívat k první pečeti. Dovolte mi ještě jednou přečíst šestou kapitolu, první, druhý verš. Tu jsem viděl, jak beránek rozlomil první ze sedmi pečetí a slyšel jsem, jak jedna z těch bytostí řekla hromovým hlasem, pojď. A hle, bílý kůň a na něm jezdec s lukem. Byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. Je to obraz bílého koně, na něm jezdec, kterému je dána koruna vítězství. To není koruna krále, ale koruna vítěze, který třeba zvítězil při olympijských hrách. A jemu dáno, aby dobýval svět. Lukem, který nemá šípy, čili nenásilím. Generálové, kteří se vraceli vítězně z boje, častokrát jezdívali na bílých koních. Je to skutečně obraz vítěze, někoho, kdo vítězí, ale ne agresivitou, něčím jiným. Máme za to a věříme tomu, že první pečeť popisuje události, které se dějí krátce potom, co se rodí církev, co je vylit Duch svatý na křesťany a církvi je dána velká moc ke zvěstování evangelia. Církev dobývá svět evangeliem. Je to duchovní boj nenásilný. Církev dobývá svět. Bílý kůň, koruna vítěze. Že je to tak, můžeme doložit například z toho, že když se v knize Zjevení mluví o vítězství, tak téměř vždy, s výjimkou dvou případů, vítězem je buď Ježíš Kristus nebo jeho lid. Nejde tady o žádné vojenské generály, ale jde tady o církev, která vítězí, protože šíří evangelium a Pán Bůh ji v tom žehná. To je bílý kůň a na něm jezdec. Takže už víme, jaké období popisuje sedm pečetí. Od počátku církve a šíření evangelia, kdy denně přibývaly tisíce věřících, až po druhý příchod a to, co následuje těsně po něm. Poslední otázka z těch úvodních. O jaké skupině lidí pečetě vypovídají? Jakou skupinu lidí v dějinách reflektují nebo zohledňují ty obrazy pečetí? O jaké skupině lidí se tady mluví? Jiřinka četla takový možná neúplně příjemný, takový drsný text z knihy Levitikus. Můžeme si ho připomenout o zlořečení smlouvě, když boží lid, který uzavřel smlouvu s Bohem, byl nevěrný tomuto závazku. Pak Pán Bůh říká ve 26. kapitole Levitiku, můžeme si jenom kousek připomenout, když budete odcházet z mé smlouvy, budete vzpurní, budete se vzpěčovat, nebudete dodržovat to, co jste, k čemu jste se zavázali. Pokud mě nebudete poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro vaše hříchy. Pustím na vás polní zvěř, uvedu na vás meč pomsty, pošlu mezi vás mor, zlomím hůl chleba a jídlo bude na příděl. To jsou všechno obrazy, které Jan používá v tom příběhu sedmi pečetí. Mluví se tam o moru, přesněji o smrti. Řečně to je stejný pojem. Mluví se tam o dravé zvěři, mluví se tam o meči a tak dále. O chlebu, kterého je nedostatek. Jan, když píše příběh šesti pečetí, tak čerpá látku z tohodle místa Starého zákona. A my už víme, o kom je příběh šesti pečetí. Je to o nás, kteří jsme s Bohem uzavřeli smlouvu, ale té smlouvě jsme začali být nevěrní. V dějinách dnes. Je to o církvi, která se zpronevěřila smlouvě, kterou jí nabídl Bůh Ježíš Kristus. Při křtu možná bychom mohli říct. Dovolte mi teď kratičkou procházku napříč těmi šesti pečetěmi. O té první jsme si už něco řekli. Ta zohledňuje události, můžeme říct, prvního století, kdy se rychle šíří evangelium do celého světa, příběhy apoštolů a tak dále. Druhá pečeť, tam přichází ke slovu rudý kůň a jezdec, který má meč a má moc odejmout zemi pokoj. Totiž to je přirozená reakce, když se šíří evangelium, staví se temné síly na odpor. Jsou to příběhy mučedníků, těch pronásledovaných, pronásledované církve, já nevím, třeba v druhém, třetím století, řekněme. Třetí pečeť následuje hned po druhé a v ní je řeč o nedostatku chleba. Můžeme si to ještě jednou otočit. Je tam řečeno, že za denní mzdu, teda za jeden denár, normálně za tuto mzdu by dělník nasytil celou svoji rodinu, průměrně početnou rodinu. Za jeden denár, tedy denní mzdu, bylo možné nasytit na den tu jednu rodinu. Tady je ale za denár možno koupit asi 10x méně, než je běžné. 10x méně potravy, chleba. Chleb je drahý, není ho dostatek. Takže to, co stěží, stačí jednomu člověku, z toho se má nasytit celá rodina. Je potřeba to vyložit, jak řekněme, duchovně. Nedostatek chleba znamená nedostatek Božího slova. Kdy církev odchází od toho životodárného zdroje Božího slova, zříká se ho, je nedostatek Božího slova pro lidi, nedostává se. Přichází ke slovu temnota, kůň je černý, tam, kde nezáří světlo evangelia, tam se lidé ocitají v temnotě, ztrácí orientaci základní ve světě. To je příběh třetí pečeti. A čtvrtá pečeť, kdy cválá synavý kůň, doslova má chlorovou barvu, takovou nazelenalou, to je barva, říká se, promiňte mi ten obraz, rozkládající se mrtvoli. Synavý kůň. A je tam, ten jezdec má jméno Smrt nebo Mor. A dokonce hned za ním jede druhý jezdec. Šeol, Hades, podsvětí, místo zemřelých. Tady už jsou najednou dva. Zatímco třetí pečeť popisuje pomalé umírání v důsledku nedostatku chleba, pomalé duchovní umírání v důsledku nedostatku Božího slova, ve čtvrté pečeti už se hlásí ke slovu velmi silně duchovní smrt, smrt. Můžete si to podle toho, jak znáte dějiny křesťanství, zařadit sami do nějakých souvislostí. Pátou pečeť teď přeskočíme a v šesté pečeti už je hrůzostrašným způsobem popsán den, strašlivý den Hospodinův, tedy druhý příchod Ježíše Krista. K té páté, šesté pečeti se v závěru ještě na chvíličku vrátím. Dovolte mi teď jenom jednu poznámku k těm šesti pečetím. Určitě jste si všimli, že společným motivem těch pečetí je výzva pojď nebo přijď. To tam zaznívá v těch prvních čtyřech případech. Vždycky jedna z těch bytostí kolem trůnu volá na někoho. Přijď, pojď čtyřikrát. V prvním verši, ve třetím, v pátém a v sedmém. Čtyřikrát zaznívá výzva, přijď. V páté pečeti promlouvají mučedníci a tu výzvu ještě zesilují slovy, kdy už teda přijdeš. V šesté pečeti je napsáno přišel a v sedmé pečeti nastává ticho. To napětí se uvolňuje. Všechno v těch pečetích se točí kolem tohohle slovíčka. Přijď už, přijď. Kdy už konečně přijdeš? přišel a je ticho. My známe už možná ze známějšího místa knihy Zjevení tuhle prozbu nebo tu výzvu, tu žádost. Přijď, známe to ze závěru knihy Zjevení z 22. kapitoly ze 17. a 20. verše. Tam duch a nevěsta praví, přijď, říkají to Ježíši Kristu. A kdokoliv to slyší, ať řekne přijď nebo pojď, to jsou úplně stejná slova. A potom ve 20. verši říká ten od něho, že to svědectví praví, ano, přijdu brzy, a ta pravá odpověď na to je ano, přijď, pane Ježíši. Ten, kdo je tady volán a vzýván, nejsou ty koně, nejsou ti jezdci, ale je tady očekáván napříč dějinami stále silněji a silněji druhý příchod Ježíše Krista. Přijď, už konečně přijď. A přišel. A bylo ticho. Jacques Ducan k tomuhle říká ve svém výkladu Zjevení, sedm pečetí je umístěno na cestě dějin jako vodítka ve směru příchodu beránka. Všechno to směřuje k tomu setkání, k tomu naplnění našich dějin při setkání člověka s Bohem. Dějiny k tomuhle spěchají a Pán Bůh má dějiny pod kontrolou. Tohle se nesmí vymknout z ruky a ono se to nevymkne. Dovolte mi jednu malou poznámku ještě pod čarou a pak už se dostaneme k závěru, k 5. a 6. pečeti. V 6. kapitole knihy Zjevení je velmi nápadně často použit jeden gramatický tvar. Říká se mu passivum divinum, božský pasiv. Kdybychom měli pročítat ta místa, tak je to třeba v první pečeti, když je řečeno, byla tomu jezdci dána koruna vítězství. Byla mu dána, někdo mu ji dal. Druhému jezdci bylo mu dáno vzít pokoj. Někdo mu dal tu možnost vzít zemi pokoj. Byl mu dán meč. Mučedníkům bylo dáno v 5. pečeti bílé roucho. I smrti a podsvětí byla moc dána někým jiným. Počet spoluslužebníků trpících někdo má naplnit. A tak dále a tak dále. Je tam několikrát použit tenhle zvláštní tvar. Tím se chce vždycky v Bibli říct, ten, kdo stojí za těmito událostmi, je Bůh samotný. Ten někdo, kdo to působí, je Bůh. Neviditelně, ale skrytě. Boží stopy v dějinách není možné rozpoznat snadno. Bůh jedná skrytě, ale to neznamená, že nejedná. Je to tam proto tak zdůrazněno, abychom měli jistotu, že dějiny se neminou cílem, kterým je setkání a mlčení na půl hodiny. Někdo to má pod kontrolou, byť se nám častokrát zdá, že se mu to vymklo z rukou, že už to pod kontrolou nemá, ale má. V závěru mi dovolte pár slov nad 5. a 6. pečetí. Totiž to, co spojuje 5. a 6. pečetí, je skutečnost, že v obou případech promlouvají obyvatele, nebo promlouvají lidé. My, lidé, smíme promluvit v 5. a 6. pečeti. Ke slovu se dostává člověk, my, co bydlíme tady na té zemi. V 5. pečeti se dostávají ke slovu mučedníci a v 6. pečeti se dostávají ke slovu mocní a vlivní tohoto světa, ti úspěšní. Ono je dobré si všimnout, co říkají tyto dvě skupiny a komu to říkají. Mučedníci říkají toto. V 10. verši 6. kapitoly křičeli velikým hlasem, kdy už, pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi? Tu jim bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratři, kteří budou zabiti jako oni. Mučedníci se ptají, kdy už, pane svatý a věrný, vykonáš soud. Oni se ptají potom, potřebují ujištění, že oběť, kterou přinesli, nebyla zbytečná, že měla nějaký smysl. Potřebují ujištění o tom, že se někdo za ně postaví, když tuto oběť přinesli. Potřebují ujistit. Že se dostávají mučedníci ke slovu, to je významné. Tím se chce říct, toto je významný hlas v dějinách. Tento hlas v dějinách má nějakou váhu. Hlas toho, který pro Krista cosi obětoval. Nemusí to být nutně život, ale něco obětoval pro Krista a pro evangelium. Něco obětoval, protože se ocitl v Boží přítomnosti. Něco obětoval a teď se ptá, potřebuje, aby se Bůh za něho postavil. A potřebuje vidět, že jeho oběť, kterou přinesl, měla nějaký smysl. Když je tam řečeno, odpověď, kterou dostávají, je, že přijmou bílé roucho. Tím je řečeno mučedníkům, těm, kteří přinesli nějaké oběti, to může být kdokoliv z vás, který přinesl nějakou oběť. Tím je řečeno, dávám ti za pravdu, tvá oběť má smysl, stojím za tebou, jsi můj. Ale na odpověď, jak dlouho to ještě potrvá, dostanou zvláštní zprávu. Ještě počkejte, až se nenaplní, a teď tam není napsáno počet, až se cosi nenaplní. Osudem podobných lidí, jako jste vy. Tam není vůbec zmíněn počet. Jakože by měl být ten správný počet mučedníků, až jich bude 150, tak potom přijde Bůh, Ježíš Kristus. Tak to tam není. Je tam spíš myšlenka toho, že to, co dějinám dává smysl, to, co dějiny naplňuje smyslem, je právě oběť člověka, který žije v Ježíšově přítomnosti. Dějiny potřebují dojít svého naplnění, potřebují se naplnit smyslem, čím si smysluplným, a to se naplňuje tehdy, když člověk přináší oběti pro evangelium, pro Ježíše Krista. Dovolte mi otevřít dva texty z Nového zákona, které nám to pomůžou porozumět. Jeden je velmi známý, je to oblíbený text jedné naší sestry, která ho častokrát cituje. Římanům 12. kapitola 1. verš. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť, to ať je vaše logická, smysluplná bohoslužba. A potom apoštol Pavel, který píše tato slova v závěru svého života, v druhém listu Timoteovi vyjádří podobnou myšlenku sám o sobě. Druhý list Timoteův, 4. kapitola, 16. verš. Pavel říká, píše závěť, testament, druhý list Timoteův je Pavlova závěť, kterou píše mladému kolegovi. A říká, neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, bych jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mě připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mě, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlíží jeho příchod. Pavel mluví o svém životě, možná o závěru svého života, jako o oběti, kterou přináší Bohu. Jeden můj učitel řekl, a já už jsem to tady říkal, že církev není myslitelná bez oběti. Církev žije z oběti. Církev bez oběti přestává být církví. Bez oběti Ježíše Krista, ale i bez oběti každého z nás. Oběť naplňuje dějiny smyslem. Přítomnost církve možná. To je hlas mučedníků a odpověď na tento hlas. Modlí se a co si říkají a dostávají odpověď. Šestá pečeť v samotném závěru. Tam se dostávají ke slovu ti všichni, kdo se odvrátili od evangelia a vybrali si cestu úspěšných. Všimněte si, že tam se mluví o těch, kteří v dějinách něco znamenali. Mluví se tam o králích jako o politicky významných lidech. o velmožích, o vojevůdcích, jako o těch mocných, kteří měli jakousi moc, o boháčích, o ekonomicky silných, ale pak se tam mluví taky o otrocích a svobodných. Tihle všichni, kteří se odvrátili evangelia a vydali se cestou úspěšných, nevolají na Boha, ale volají na neživou horninu. Hory, padněte na nás. Protože to, co přichází, je horší než naše smrt pod sutinou hornin. My si radši volíme smrt pod hroudou hlíny nebo kamení, než abychom museli být vystaveni tomu, co přichází, a je to známe jako den Hospodinův. To jejich volání na neživou přírodu je možné vyložit dvojím způsobem. Možná je jejich zoufalý výkřik projevem pudu sebezáchovy, který hledá jakoukoliv, byť úplně jako nesmyslnou cestu k záchraně. A nebo se to dá vyložit jinak, jako výkřik totálního zoufalství, které člověka vede k sebedestrukci. Když je člověk zoufalý, to možná znáte někdy, tak máte chuť sobě nějak ublížit, sebe zničit, protože už nevíte, kudy kam. To je možná to jejich volání. Totální zoufalství, které vede k sebedestrukci. Hory, padněte na nás. Má to cosi společného. Obě cesty jsou únikem před Bohem, se kterým se můžeme setkat. Se kterým se oni mohli setkat. Ten den Hospodinův je popsán hrůzostrašným způsobem. Člověk ztrácí všechny jistoty. Sociální řád společnosti se narušuje, ničí. Nic neplatí. Ztrácíme pevnou půdu pod nohama, zemětřesení i nebe nad hlavou, nebeské úkazy. Kdo v tomto bude moci obstát? Kdo to ustojí? Kdo obstojí a bude moci zažít tu nevýslovnou událost, která je popsaná jako 7 dní mlčení? Kdo v tom obstojí a dočká se, na to si odpovíme příště nad 7. kapitolou. Amen.